Părintele Arsenie Boca zicea că cea mai lungă cale e calea care duce de la urechi la inimă, adică de la informație la convingere. Când ești numai informat, e prea puțin. Când ești convins, e cât trebuie. Credința înseamnă convingere. Hristos în mijlocul nostru, bine v-am regăsit, dragi ascultători, la emisiunea Cartea pentru Suflet. Sunt Cristina Elena Bălan și astăzi propun atenției dumneavoastră volumele Mitropolitului Antonie al Surojului despre credință și îndoială și despre întâlnirea cu Dumnezeu, apărute la editura Catisma, care au reprezentat prima traducere în limba română a cuvântărilor Mitropolitului Antonie, spicuite din celebrul ciclu Omul în fața lui Dumnezeu, răspândit în alte limbi în aproximativ 1 milion de exemplare. Părintele Antonie spunea că trebuie să avem onestitatea și cutezanța de a pune mereu totul sub semnul întrebării. Toate punctele noastre de vedere, tot ceea ce am descoperit în viață, în numele căutării a ceea ce există cu adevărat și nu al aflării liniștii și certitudinii. Am citit mai de mult un cuvânt al părintelui Teofil Părăian, care mi-a plăcut foarte mult și vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră. El suna astfel: credința e cum e cultura. Te ții de ea, o ai. Nu te ții de ea, o pierzi și pe cea pe care o ai. Credința în Dumnezeu, împreună cu roadele ei, este așa cum este cultura. Se întărește pe măsura angajării noastre pentru ea. De asemenea, părintele Teofil spunea că măsura credinței este măsura vieții. Dacă vrea cineva să știe câtă credință are și cum îi este credința, cât îi este credința de lucrătoare, trebuie să se cerceteze pe sine în privința credinței. Și trebuie să ia aminte la viața pe care o duce, pentru că viața pe care o duce este mărturisirea credinței. Deci atâta credință avem, cât manifestăm în viață. Dacă nu manifestăm în viață credința noastră, nu avem credință, chiar dacă mărturisim că avem credință. În altă ordine de idei, părintele Antonie mărturisea că, vorbind despre credință, ne gândim de fiecare dată la credința în Dumnezeu. Însă vrea să evidențieze că, de fapt, există și credința în om. Iar această credință în om influențează viața noastră cel puțin la fel de persistent și la fel de profund ca și credința în Dumnezeu. Mai mult ca atât, în Dumnezeu nu cred toți, pe când pentru a trăi printre oameni este cu neputință fără credința în om. Pe credința în om sunt bazate toate tendințele reformatoare, sociale, politice, familiale, ori toate inovațiile promovate, fie o nouă religie sau o nouă orânduire a vieții, nu pot fi înfăptuite fără efortul uman, fără ca omul să-și depună munca spre realizarea a ceea ce a fost gândit. De aceea, orice reformator, orice om care își cheamă semenii spre inovații, își bazează apelul său pe credința în om. Iar în lucrurile mărunte, în cotidian, totul este fundamentat pe credința în faptul că în om este ceva bun care poate să răspundă nevoilor, necazurilor, bucuriilor, care poate servi drept temelia vieții. Despre acestea îmi doresc să spun câteva lucruri. Această credință nu este o credulitate, o atitudine naivă față de om, ce presupune că toate sunt cu putință și e destul doar să te adresezi cuiva și acesta va răspunde. Cu toate acestea însă, ea este o încredere în faptul că nu există om în care să nu găsim o veritabilă profunzime umană. Nu există om în care să nu putem trezi cele bune și vrednice. La aceasta ajungem în toate domeniile vieții. Spre exemplu, în prezent observăm o revizuire a sistemului penitenciar în întreaga lume. Odinioară, infractorul era închis în pușcărie pentru a fi izolat de societate. Astfel, el devenea un paria. Acum, închisoarea este tot mai mult concepută ca un loc unde infractorul este ajutat să redevină om. tocmai o astfel de atitudine poate fi numită credința în om. Această credință nu este bazată pe niște fapte evidente, pregnante. Cel mai adesea este nevoie de a pătrunde în adâncuri și a întrevedea ceva ce nici nu părea a fi de găsit. În Evanghelie sunt două exemple foarte limpezi ce ne vădesc atitudinea lui Hristos față de oameni, credința lui în ei. În primul caz, în capitolul 8 al Evangheliei de la Ioan, este vorba despre femeia care a fost surprinsă în adulter. Evidențele erau împotriva ei. A fost găsită făptuind fără de legea și trebuia supusă unei pedepse aspre. Hristos nu a condamnat-o pe ea, ci a condamnat fapta ei. Nu a acceptat-o ca pe o desfrânată, ci a întrevăzut în adâncurile ei posibilitatea unei vieți noi. A întrevăzut în această femeie adulteră o casitate ce încă nu murise în ea. Când s-a înfățișat judecății și când a înțeles că păcatul ei înseamnă moarte, atunci desigur a realizat gravitatea faptelor sale, căci toate ce îi se spuneau că păcatul ucide, că păcatul distruge, deveneau acum realitate. Ea a păcătuit și trebuia, conform legilor acelor timpuri aspre, să fie ucisă cu pietre. În acel moment ea și-a dat seama că dacă i-ar fi fost dăruită viața, nu s-ar mai atinge de nimic ce înseamnă moarte. Acest lucru l-a întrevăzut Hristos și, adresându-se celor din jur, a spus: cel fără de păcat să arunce primul piatra. Și toți au plecat. Iar când a rămas doar femeia, Hristos a întrebat: unde sunt cei ce te osândeau? Au plecat, răspunse ea. Nici eu nu te osândesc, mergi și nu mai păcătui. În acest exemplu vedem că Hristos a putut să vadă în om toate posibilitățile care erau acoperite de faptele sale. Celălalt moment este la fel de frapant. Este vorba de întâlnirea lui Hristos cu apostolul Petru după ce acesta s-a lepădat de el de 3 ori. Hristos nu-l întreabă: regreți tu oare cele săvârșite? Ci: mă iubești tu oare pe mine? Petru răspunde din suflet: da, Doamne, te iubesc. Hristos însă îl întreabă aceasta de 3 ori și, înțelegând la un moment dat sensul acestei întrebări triple, înțelegând că faptele, evidențele sunt împotriva sa, Petru spune: Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc. Și Hristos îl primește iarăși printre ucenicii Săi. Oare ne este și nouă cu putință să procedăm astfel? Suntem oare în stare să credem că omul care a procedat urât în privința noastră are dreptul să ne spună: da, eu te iubesc. Nu am avut suficientă bărbăție, nu am avut destulă profunzime, destulă tărie a sufletului. Însă cu toate acestea, te iubesc și toate sunt cu putință. Dacă am putea să fim astfel unii față de alții, dacă am putea crede în semenii noștri nefiind orbiți de faptele și acțiunile lor, nefiind asurziți de cuvintele lor, ci să le privim în tăcere sufletul pentru a găsi în ei posibila omenitate, posibila măreție umană, iar în conformitate cu aceasta să le propunem o nouă viață, să le oferim încrederea noastră și să-i chemăm să trăiască în măsură deplină demnitatea umană. Dacă am putea să avem astfel de atitudini, atunci toate ar fi cu putință la oameni. Cel ce își dăruiește încrederea sa spre inspirarea altcuiva trebuie să o facă înțelept, cugetat. Apoi, cel ce primește această încredere trebuie să-și depună toată maestria pentru a-și împlini vocația și totodată să fie lucid, conștient de faptul că poate activa doar între niște limite. Nu trebuie să ne sperie momentul în care ne vom descoperi limitele, deoarece, și asta e extrem de important, încrederea ce ne-a fost oferită, credința investită în noi, urmărește nu îndeplinirea a orice, ci împlinirea noastră proprie cât mai aproape de perfecțiune. Aceasta este și înțelesul pildei Mântuitorului despre talanți. A fost făcut o investiție și cuiva i-a fost încredințat să realizeze această investiție, să obțină orice e în stare de pe urma ei. Acest cineva poate depune toate eforturile și dacă este înzestrat cu capacități deosebite, va dubla sau va tripla investiția sau darul ce i-a fost oferit. Cel mai puțin înzestrat va obține ceva mai puțin, dar va avea și el rezultatul său. Nimeni însă nu are dreptul să facă la fel ca sluga din pildă care a îngropat talentul. Aceasta s-a speriat. Dacă pierd cumva ceea ce a fost investit în mine, dacă irosesc, cheltuiesc și voi fi tras la răspundere, și l-a îngropat. Altfel zis, l-a pus deoparte, l-a ascuns, l-a legat în batistă. Iar când a venit vremea judecății, când a venit vremea socotelii față de stăpân, s-a dovedit că toți au obținut câte ceva, numai acesta din urmă nimic. Și a fost osândit nu pentru că nu a adus profit stăpânului, ci pentru că nu a întreprins nimic, nu s-a hotărât la nimic. Transpunând pilda în cotidianul nostru, putem privi desigur aici talentul ca și un har în domeniul artei, literaturii, poeziei. Acesta însă este un înțeles îngust al termenului. Talentul investit în noi cuprinde întreaga bogăție, varietate, frumusețe a propriei noastre persoane. Trebuie să dăruim încrederea noastră, să credem în om, astfel încât să-i trezim inspirația, bărbăția și bucuria creatoare de a se realiza. Chiar de nu e geniu, este totuși om. Chiar de nu se evidențiază prin nimic, să fie el însuși, însă în toată plinătatea și frumusețea accesibilă, și atunci nu-l vom împovora cu obiective ce-i sunt peste putință, întrucât nu-i vom cere să devină așa cum nici nu și-a imaginat măcar.
Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-l caută
Într-una din povestirile scriitorului german Bertolt Brecht este un dialog ce arată aproximativ astfel. Ce faceți când iubiți pe cineva? Îmi fac un proiect al acestuia. Un proiect? Dar mai apoi. Mai apoi am grijă ca omul și proiectul să coincidă. Și acum spuneți-mi, care trebuie să coincidă cu celălalt? Omul cu proiectul sau proiectul cu omul? Desigur, omul cu proiectul. Adesea oamenii gândesc că exact așa arată credința în om. Că acesta trebuie studiat, iar posibilitățile sale, cântărite, că trebuie elaborat proiectul împlinirii lui, iar apoi trebuie avut grijă ca omul cu pricina să corespundă cu proiectul. Este o greșeală, chiar o fără de lege, comisă adesea în cadrul familiei, dar și în alte grupuri umane, mai cu seamă de natură ideologică, fie ele religioase sau nereligioase. În familie, uneori, această stare de lucruri ia o întorsătură tragică. Părinții știu, de la bun început, în ce constă fericirea copiilor și obligă pe aceștia să fie anume în acest mod fericiți. La fel e și în ceea ce privește relațiile dintre soți. La fel e și cu prietenii. Nu, eu știu ce este mai de folos pentru tine, știu mai bine ca tine. Și ai să te convingi tu însuți de asta, ai să vezi cât o să fie de bine. Și biata victimă a acestei iubiri sufocante, ucigașe, ce otrăvește sufletul și viața, ajunge uneori în starea în care e gata să implore. Încetează de a mă mai iubi. Nu mai redăm libertatea. Cei care fac asta gândesc că numai ei sunt cei ce cred cu adevărat în om, că numai ei au întrevăzut cât de măreț, cât de important poate să devină acesta dacă ar crede cu adevărat în sine și ar urma imperativelor dictate de ei. O astfel de atitudine este, de fapt, negarea a orice credință în om. Această viziune are la bază o analiză rece, clinică, cerebrală a situației sau a omului și a posibilităților sale. Și din toate datele obținute se elaborează proiectul unui om, al societății sau al omenirii întregi. Ca mai apoi acest om, societate sau omenire, să fie înghesuit cu deasila în planul respectiv. Se uită însă, odată cu acestea, faptul că adevărata credință în om este caracterizată în primul rând de certitudinea că, dincolo de limitele a ceea ce am aflat despre om, dincolo de ceea ce poate fi văzut și pătruns, sunt profunzimi ce ne sunt inaccesibile. Haosul acela adânc despre care vorbea filozoful german Nietzsche, spunând că cel ce nu poartă în sine haosul nu poate naște o stea. Conceptul eroului lui Brecht neagă tocmai posibilitatea acestui haos creativ, haos nu cu sens de dezordine, ci cu sens de existență neformată, cu sens de adâncuri clocotinde din care va răsări treptat armonia și frumusețea, conștientizate. Adevărata credință în om ține cont în primul rând de faptul că omul rămâne o enigmă pentru observatorul cerebral. Ori adevărata vedere a omului vine din inimă și nu din creier. Doar inima este cu adevărat văzătoare și doar ea poate descoperi profunzimile pe care mintea nu le poate pătrunde. Adevărata credință în om ține cont de posibilitatea acestor profunzimi, de potențialul ascuns în ele și așteaptă ca într-o bună zi nesperatul și nepătrunsul să se întâmple. Observăm, iată, faptul că pentru a crede în alt om, trebuie să credem cu îndrăzneală, creator, în noi înșine. Iar dacă nu credem în noi, în profunzimile din care poate răsări o măreție nebănuită, atunci nu putem înzestra nici pe un altul cu libertatea ce îi permite să devină el însuși o persoană nescontată, nepătrunsă, care își va aduce propria sa contribuție, nu prescrisă, ci una personală, la viața societății și la soarta omenirii. Ce este însă credința în sine? Adevărata credință în sine este certitudinea faptului că în acest sine este ascuns ceva ce mi este mie însumi de nepătruns. Ceva ce urmează încă să se deschidă și să crească până la un anumit grad de plinătate și perfecțiune. Vanitatea are la bază cunoașterea de sine, o autoevaluare, adevărat cam exagerată, pe când credința nu are nevoie de nicio autoevaluare, întrucât obiectul ei este tocmai misterul interior. Vorbind despre acest mister, autorul nu avea în vedere faptul că fiecare ar avea în sine ceva tăinuit, ci faptul că omul este o continuă dinamică, o viață continuă, o mișcare și o devenire permanentă. Și nimeni și nimic nu pot să încremenească pentru o clipă această dinamică, pentru a o scruta cu privirea. Acest proces nu poate fi oprit. Omul este dinamic tot timpul, mereu. Așadar, credința în sine este credința în faptul că în fiecare dintre noi există o dinamică neînvinsă a vieții, iar singurele care pot să împiedice ca această dinamică să se realizeze și să ia ființă sunt frica, nehotărârea și nici de cum circumstanțele nefaste. În încheierea acestei emisiuni aș vrea să vă rămână adăpostit în suflet un îndemn, un cuvânt folosit de către Sfântul Ioan Gură de Aur, care sună așa: toți să vă îndulciți de ospățul credinței. Deci credința noastră este un ospăț, un ospăț care ni se oferă și pe care îl simțim în măsura în care suntem întăriți în credință. Părintele Teofil Părăian spunea că trebuie să ajungem să ne dăm seama că normalul nostru este starea în care ne găsim și în condițiile acestea ne și mântuim. Omul nu se mântuiește decât în condițiile în care trăiește. Sunt Cristina Elena Bălan și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă aștept joia viitoare la emisiunea Cartea pentru Suflet. Pace, bucurie și credință de la Domnul nostru Iisus Hristos.